πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτή την ώρα μαζί μας η Ιωάννα Παπασταμάτη, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και ο Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ. Καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα, πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα μάθετε περισσότερα για αυτά από το μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε την θεματολογία μας, να σας πούμε ότι
την ταυτότητά μας.
Ταυτότητά μας, ναι, ναι, καλά, εντάξει.
Σαλβαμάκι.
Ναι. Να πούμε ότι μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας. Είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας. Η τηλεόραση μεταδίδει και το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μπορείτε να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ. Στο ertheco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, και να πούμε γιατί έλειπα χθες. Είχα πάει στην Λυρική Σκηνή.
Πήγες και είδες αυτή την υπέροχη πενταώρη παράσταση.
Τετράωρη. Έχει μία ώρα διάλειμμα.
Εντάξει, στο σύνολο είναι 5 ώρες.
Αχ, δεν ήταν καθόλου κουραστική. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Για πες μας λοιπόν τις εντυπώσεις σου.
Κοίταξε να δεις, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή η παράσταση και επί της ουσίας εντυπωσιακή. Είχε ένα εξαιρετικό έβριμα για μένα στην Ιφηγένεια Ναυλίδη, που και θυσιαζόταν και δεν θυσιαζόταν με κάποιον τρόπο στο τέλος για να μπορέσει να δέσει τις δύο όπερες, Ιφηγένεια Ναυλίδη και Ιφηγένεια Ταύρης. Να πούμε ότι δεν είναι από το Ευρυπίδη. Είναι...
Όταν λες και θυσιαζόταν και δεν θυσιαζόταν,
να πήγαινες να την έβλεπες.
Γιατί έτσι κι αλλιώς και στην Ιφηγένεια του Ευρυπίδη σώζεται η Ιφηγένεια με παρέμβαση της θεάς Άρτεμις.
Δεν θέλω να εμφανιζόταν και η θεά Άρτεμις. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα, γιατί έχει ακόμα δύο παραστάσεις, 27 και 30 Οκτωβρίου. Και
εισιτήρια κάποιοι... έχει, γιατί να... από όσο ξέραμε ήταν sold out.
Δεν ξέρω αν έχει. Μάλλον έχει.
Οπότε μπορείς να προβείς αποκαλύψεις.
Δεν μπορώ να προβώ.
Λαφριά την καρδία.
Δεν μπορώ να προβώ. Ήταν εξαιρετική από όλες τις απόψεις η Corinne Winters, που έπαιζε την ηφηγένεια και, και στα δύο έργα. Έργα ιδιαίτερα απαιτητικά και από τους ερμηνευτές και από τους ερμηνευτές, αλλά ιδίως από την Corinne Winters, η οποία έπρεπε να έχει και ιδιαίτερη αντοχή για να αντέξει δύο όπερες. Δηλαδή μιλάμε για πραγματικό άθλο.
Άθλο, για άθλο μιλάμε ακριβώς.
Αλλά είχαμε και πολύ καλούς πάρα πολύ καλούς ρόλους. Να πω για τον Αγαμέμνονα του Τάση Χριστογιαννόπουλου, να πω για τον Ορέστη του Διονύση Σούρμπη, για τον Πιλάδη του Στανισλάς Μπαρμπεράκ. Ήταν καταπληκτική γενικά όλοι όσοι ήταν εκεί, και ο Αλεξάνδρο Διαμέλ που έπαιζε τον Θόαντα. Δεν ήταν ένας που να, η Βερονίκ Ζάνς έπαιζε την Κλητεμνίστρα. Είχε κάνει κάποιες παρεμβάσεις ο σκηνοθέτης, ο Δημήτρη Τσερνιακόφ, που το κάνανε το έργο πάρα πολύ ενδιαφέρον, παρά τα κοστούμια τα οποία δεν ήταν αρχαία και τα λοιπά, και παρά το ότι ο μύθος είναι αρχαιοελληνικός κανονικά. Όλα αυτά δένανε σε μια εξαιρετική παράσταση, φανερά αντιπολεμική, και το μήνυμα ήταν σαφέστατο. Πραγματικά είναι μια παράσταση που αξίζει τον κόπο να τη δει κανείς. Μακάρι να παιχθεί κι άλλο, μακάρι να μπορέσει να καταγραφεί κιόλας και να την δούμε κι αλλού, και δικαίως νομίζω πήρε και το βραβείο της καλύτερης παραγωγής για την χρονιά που μας πέρασε. Λοιπόν, τραγούδι τώρα και μετά περνάμε στην θεματολογία της εκπομπής μας. Waiting for the time, looking for a sign. The waves are green, the moon like a jewel. On the Nile, we are on the Nile. We're in a dream, we're in. As light, the shadow moves in your eyes. It's all in your eyes. The endless sands stretch far away. I don't understand. I don't understand. We're in a dream. We're in. Σε αυτό το τομέα που πολύ ενδιαφέρει την εκπομπή και πάντα χαιρόμαστε, γιατί ενδιαφέρει και πολλούς από εσάς από ό,τι βλέπουμε από τα μηνύματά σας, το θέμα της αρχαιολογίας. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιαίτερο έβριμα. Είναι μια νεολιθική θέση που φέρει το όνομα Βοτανικός Κήπος. Βρίσκεται στις δυτικές όχθες της λίμνης Πλαστήρα και εκεί έχει βρεθεί σε υψόμετρο 800 μέτρων νεολιθική εγκατάσταση. Την ανασκαφή αυτή την τρέχει, είναι επικεφαλής στην ανασκαφή αυτή, η κυρία Καταρίνη Κυπαρίση, η οποία είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Κυπαρίση.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα. Γεια σας, κυρία Βενέζη και κύριε Γιαναράκο. Γεια σας.
Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το ότι έχω την αίσθηση ότι εκεί η περιοχή είναι ορεινή. Συνήθως ξέρουμε ότι οι νεολιθικές θέσεις βρίσκονται σε σημεία στα οποία μπορεί ο κόσμος να μπορούσαν να καλλιεργήσουν. Είχαν πολύ κοντά ποτάμι, τότε η λίμνη δεν υπήρχε βέβαια εκεί.
Ναι.
Οπότε πώς έγινε και υπάρχει σε μεγάλο υψόμετρο νομίζω σχετικά μια τέτοια νεολιθική κατάσταση?
Να σας πω, εκεί που είναι σήμερα η λίμνη από το τέλος της δεκαετίας του 50 περίπου, υπήρχε ένα οροπέδιο το οποίο καλλιεργούνταν. Μέχρι να πέσει το νερό της λίμνης δηλαδή, καλλιεργούνταν.
Ήταν οροπέδιο εκεί.
Ναι, ναι, είναι οροπέδιο, καλλιεργούνταν με σιτηρά. Έτσι. Οπότε δικαιολογείται. Επίσης, στην περιοχή πριν τη λίμνη υπήρχαν διάφορα μικρά ρέματα, ποταμάκια κτλ. Και όπως ξέρουμε, αυτό το περιβάλλον προσφερόταν ήδη από την νεολιθική εποχή και από την παλαιολιθική ακόμη για την εγκατάσταση πληθυσμών.
Θα μπορούσε αυτός ο οικισμός να μην είναι μόνιμος αλλά περιοδικός? Δηλαδή, όπως ξέρουμε, εδώ οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία, που αλλάζουν περιοχές ανάλογα με την εποχή του έτους, ανεβαίνουν το καλοκαίρι προς τα βουνά και το χειμώνα κατεβαίνουν προς τις πεδιάδες.
Βεβαίως, αυτή ήταν και η δική μας αρχική εκτίμηση. Και στο πρώτο άρθρο μας, που είναι αρκετά παλιότερο, το 2009 αν θυμάμαι καλά, γιατί αυτή η ανασκαφή άρχισε παλιότερα και τώρα συνεχίζεται μετά από 15 χρόνια διακοπή. Αυτή ήταν η εκτίμησή μας, ότι πρόκειται για θερινά βοσκοτόπια, να το πούμε έτσι με σημερινούς όρους. Όμως στην πορεία και σύμφωνα με τα ευρήματα της τωρινής ανασκαφής, την οποία κάνουμε εγώ και ο Ρέστης Αποστολίκας, είμαστε δύο διευθυντές, φαίνεται, τίνουμε δηλαδή να πιστέψουμε ότι πρόκειται για μια μονιμότερη εγκατάσταση και αυτό οφείλεται στα ευρήματα και πιο συγκεκριμένα και κυρίως οφείλεται στην ύπαρξη κλιβάνων παρασκευής κεραμικών συσκευών. Η κλίβανη σε τόσο πρώιμη περίοδο, να πούμε ότι έχει χρονολογηθεί η θέση με βάση το ραδιοάνθρακα περίπου στα 6.000 χρόνια π.Χ., 5.900 τόσο. Έτσι, είναι πάρα πολύ πρώιμο και στην ίδια περίπου χρονολογική περίοδο έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια κλίβανη σε 3 έως τώρα θέσεις νεολιθικές του κάμπου της Νότιας Θεσσαλίας, νοτιοδυτικής. Και αυτή είναι η τέταρτη θέση. Έως τότε πιστευόταν ότι δεν υπήρχαν, ήταν ανοιχτές θέσεις όπου ψήναν τα κεραμικά κτλ. Τώρα αποδεικνύεται λοιπόν ότι υπήρχαν εγκαταστάσεις ήδη από αυτή την περίοδο. Το ότι υπάρχει σε τόσο μεγάλο υψόμετρο και σε μια εγκατάσταση που εμείς αρχικά την εκτιμήσαμε ως εποχιακή, ότι υπάρχουν κλίβανοι σημαίνει ότι γίνεται για ευρύτερη χρήση. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνουν κλιβάνος μόνο για 2-3 μήνες. Έτσι.
Μπορεί να είναι όμως για το μισό χρόνο, γιατί συνήθως τόσο κρατάει αυτή η μετακίνηση. Αλλά βέβαια, αφού λέτε δεν μπορεί να είναι περιοδική εγκατάσταση, δεν θα είναι.
Υπάρχουν... Ναι, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα ακόμη. Έτσι. Εκτιμούμε όλα τα ευρήματα. Και στο τέλος θα καταλήξουμε αν τελικά πρόκειται για περιοδική εγκατάσταση ή όχι. Οπωσδήποτε όμως η παρουσία κλιβάνων και η παρασκευή κεραμικών συσκευών επιτόπου δείχνει μια αυτάρκεια της θέσης.
Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε αυτή την εγκατάσταση που βρίσκεται σε υψόμετρο και σε άλλες που είναι σε χαμηλότερα ύψη, σε παιδινές περιοχές?
Βεβαίως, ναι. Ως προς τα, να πούμε καταρχήν για τα κινητά ευρήματα, αυτή είναι μια περίοδος, αυτή ακριβώς τη χρονολογία εκεί, δηλαδή μετά το 6.000-5.800, αρχίζει η λεγόμενη μέση νεολιθική περίοδος, η οποία είναι η πιο πλούσια, με πάρα πολύ ωραία κεραμικά σκεύη, όχι μόνο στο σχήμα τους, στη διακόσμησή τους εννοώ, προφανώς και με σπίτια ωραία, γιατί έχει συμβεί να έχουμε σκάψει τέτοιες θέσεις στο κάμπο, με σπίτια τα οποία άλλες φορές είναι λιθόκτιστα, άλλες πληνθόκτιστα, αναλόγως σε ποιο περιβάλλον ήταν. Είναι μια πλούσια περίοδος. Αντίθετα, εδώ πάνω η κεραμική είναι σχεδόν στο σύνολό της μονόχρωμη, βέβαια και σε όλες τις θέσεις η μονόχρωμη η κεραμική υπερτερή της διακοσμημένης, έτσι, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά εδώ πέρα είναι σχεδόν στο σύνολό της μονόχρωμη η κεραμική, με πιλότ, ο οποίος είναι προφανές ότι είναι ο ίδιος για όλα τα σκεύη, άρα τον βρίσκουν κάπου στην περιοχή. Και αυτές είναι έρευνες που κάνουμε ήδη για τον εντοπισμό των πρώτων υλών που κατασκεύαζαν είτε αγκία είτε λίθινα εργαλεία κτλ. Επομένως αυτή είναι μια πρώτη διαφορά που το διαφοροποιεί από τους οικισμούς του κάμπου. Επίσης υπάρχουν διάφορες ιδιοκατασκευές που δεν τις έχουμε βρει σε άλλες θέσεις, που γίνονται εκ των ενόντων με βότσαλα και με πετρούλες από τα ποταμάκια που σας ανέφερα που υπήρχαν κτλ. Κάνουν φούρνους, κάνουν κάποιες επιφάνειες εργασίας. Βρήκαμε επίσης κάποια αντικείμενα πύληνα μεν, αλλά συμπαγή και ασυνήθιστα σε όλες τις άλλες θέσεις, που συνήθως τα βρίσκουμε γύρω από εστίες, άρα σχετίζονται με κάποια φωτιά κτλ. Και βέβαια βρίσκουμε ειδόλια, τα οποία επίσης είναι λίγα σε σχέση με τις παιδινές εγκαταστάσεις, αλλά είναι τελείως ιδιαίτερα. Το καθένα είναι σαν να το έχει φτιάξει ένας άλλος άνθρωπος. Δεν έχουν καμιά τυπολογία σαν αυτές που συναντούμε σε πολλές από τις παιδινές θέσεις. Και είναι ιδιαίτερα. Ας πούμε, φέτος το καλοκαίρι, το 24 δηλαδή, βρήκαμε ένα ειδόλιο το οποίο έχει ύψος γύρω στα 11 εκατοστά, σωζόμενο ύψος, γιατί λείπει ο επάνω κορμός. Άρα συνολικά μπορεί να ήταν 15, 16, 17 εκατοστά, μπορεί και 20, ας πούμε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ασυνήθιστο μέγεθος. Είναι στο ειδόλιο, ξέρετε, είναι από 2-3 εκατοστά μέχρι 5-6, ας πούμε. Τόσο μεγάλα ειδόλια είναι πολύ σπάνια.
Αυτά τα ειδόλια τα χρησιμοποιούσαν για λατρευτικούς σκοπούς.
Αυτό, ξέρετε, είναι μια ολόκληρη φιλολογία και συζήτηση. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα χρησιμοποιούσαν για λατρευτικούς σκοπούς. Επίσης δεν είναι βέβαιο, κατά τη δική μου κιόλας εκτίμηση, αν σε όλους τους οικισμούς τα ειδόλια είχαν την ίδια λειτουργία και τον ίδιο συμβολισμό. Ενδεχομένως σε κάποιες θέσεις που παράγονταν τέτοια ειδόλια, ας πούμε σε ανασκαφή στα νότια νοτιοδυτικά, σας είπα, της Θεσσαλίας, την Κουτρουλού Μαγούλα, που την έχω ανασκάψει επίσης, έχουν βρεθεί σχεδόν 500 ειδόλια, έτσι, τα οποία όμως είναι μικρά, είναι τυποποιημένα κάποιες κατηγορίες που λες ότι παράγονται συστηματικά. Εδώ πέρα είναι ελάχιστα και το καθένα διαφορετικό από το άλλο. Δεν ξέρουμε αν είχαν αυτή τη λειτουργία, τι υπονοούσαν, αν ήταν ακόμα και ανταλλακτικά κουπόνια. Αν σου δίνω ένα ειδόλιο, μου δίνεις σιτάρι, ας πούμε. Έτσι, ναι. Δεν έχει λυθεί αυτό. Έχουν γραφτεί πάρα πολλές εργασίες σχετικά με αυτό, χωρίς να έχουμε καταλήξει κάπου.
Εσείς, κύριε Κυπαρίση, έχετε μελετήσει πολύ την Θεσσαλία, την νεολιθική, την εποχή του λίθου στη Θεσσαλία.
Ναι.
Έχετε ενδείξεις για επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων θέσεων? Είναι κάτι ζητούμενο στις ανασκαφές, να δείτε αν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των...
Ναι, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί ήδη ήθελα να το αναφέρω. Από την κεραμική που έχουμε και από διακοσμητικά στοιχεία που υπάρχουν σε κάποια κομμάτια της κεραμικής μας, πιθανόν πράγματι προκύπτει επικοινωνία με συγκεκριμένες ίσως νεολιθικές θέσεις της παιδινής Θεσσαλίας. Ήταν λέω Θεσσαλία, εδώ εννοώ πιο πολύ το δυτικό της κομμάτι, ας πούμε, που έχει και πάρα πολλές εγκαταστάσεις νεολιθικές. Είναι κάτι κομβία που τα λέμε, κουμπιά δηλαδή, τα οποία έχουν έτσι 2,5-3 εκατοστά διάμετρο. Είναι ανάγλυφα απάνω στο αγκείο και τέτοια κουμπιά έχουμε βρει πράγματα και σε συγκεκριμένες θέσεις του Θεσσαλικού κάμπου της Καρδίτσας.
Αυτή η επικοινωνία γινόταν για να ανταλλάξουν κάποια είδη πρώτης ανάγκης μεταξύ τους οι δύο οικισμοί.
Και αυτό, αλλά ξέρετε ότι οι άνθρωποι τότε και από πολύ παλιότερα, από την παλαιολιθική ήδη εποχή, περπατούσαν πάρα πολύ και ανταλλάσσοντας αντικείμενα και ήδη πρώτης ανάγκης πολλές φορές, αντάλλασαν ιδέες, αντάλλασαν συμβολισμούς, όλο αυτό ανακατευόταν. Έτσι, και έτσι γινόταν αυτή η αλληλοεπίδραση.
Και πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε εάν η ανασκαφή θα συνεχιστεί και τι μπορεί να προσδοκά κανείς από την συνέχιση αυτής της ανασκαφής. Τι θέλετε να βρείτε? Χαρακτηρίζεται ως μια ιδιαίτερη θέση σε όλα τα δημοσιεύματα που έχουμε υπόψη μας.
Ναι. Πρώτον πρέπει να εντοπίσουμε την έκταση αυτής της ανασκαφής. Να πω ότι ένα μέρος, συγκεκριμένα το χαμηλότερο μέρος, αυτό δεν είναι σε μαγούλα, αυτό που λέμε μαγούλα στο Θεσσαλικό κάμπο, που είναι έτσι ένας χαμηλός γύλοφος, είναι σε ένα χαμηλό, ένα πρανές, ας πούμε, που κατεβαίνει προς τη λίμνη. Ένα μέρος αυτής της ανασκαφής κάθε χρόνο βυθίζεται μέσα στη λίμνη. Και μετά ευτυχώς κατεβαίνει η λίμνη και μπορούμε και σκάβουμε. Θέλουμε λοιπόν τώρα να επεκτείνουμε την ανασκαφή μας προς τα δυτικά, που είναι πιο μακριά από τη λίμνη. Και έχουμε εντοπίσει, εκεί που βρέθηκαν οι κεραμικοί κλίμανοι που σας ανέφερα, υπάρχει ένα κόψιμο, δημιουργείται ένα χαντάκι, το οποίο φυσικό, τεχνητό, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν αρχικά, το έχουμε βρει, αλλά ακριβώς στη στρωματογραφία αυτού του χαντάκιου, σε μεγάλο μήκος, 12-13 μέτρων, εντοπίζονται τα ίδια καμένα κατάλοιπα, σαν αυτά που μας αποκάλυψαν τους κλιβάνους. Η εκτίμησή μας λοιπόν είναι ότι πολύ πιθανόν να έχει και άλλους κλιβάνους στη συνέχεια, και αυτό, αν πράγματι είναι περισσότεροι κλιβάνοι, ίσως υπονοεί ότι δεν εξυπηρετούσαν μόνο αυτόν τον οικισμό, αλλά πιθανόν και άλλους. Δηλαδή πιθανόν υπάρχουν και άλλοι. Και μέσα στο
μια βιοτεχνία δηλαδή.
Ναι. Γιατί και οι άλλοι κλίβανοι που εντοπίσαμε στο Θεσσαλικό κάμπο που σας ανέφερα, επίσης πιθανότατα εξυπηρετούσαν και άλλους οικισμούς. Έτσι, γιατί δεν βρίσκουμε σε κάθε οικισμό και μια εγκατάσταση κλιβάνων. Αυτό δείχνει ότι εξυπηρετούσαν περισσότερες εγκαταστάσεις.
Κύριε Κυπαρίση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας είπατε όλα αυτά και έχω την εντύπωση ότι θα τα ξαναπούμε. Όλο και νεότερα πράγματα θα έχουμε.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ.
Μουσική, κυρίες και κύριοι. Τώρα μέρος των ειδήσεων.
His eyes were so soft. Hit them up. trade shit and stupid looks. He was real sweet, felt sweet. But we had to say goodbye. The ocean was a little wide. Years have passed, sometimes I was reminiscing about you and I. But today you broke my heart in half.
Και θα περάσουμε κυρίες και κύριοι στον χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε για μία παράσταση η οποία πραγματικά θα είναι μία απόλαυση για όλους τους θεατρόφιλους. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι άλλο. Για μία παράσταση στην οποία παίζουν τρεις ηθοποιοί που έχουμε τη χαρά να τους βλέπουμε να παίζουν με 50 χρόνια πείρα ο καθένας τους. Στο σανίδι.
Τους μεγαλώνεις παραπάνω πόσο είναι?
Όχι, από τα 14 ξεκίνησε. Από τα 12. Λοιπόν, Κώστας Αρζόγλου, Χρήστος Βαλαβανίδης και Πάνος Κουρολιάκος μαζί στη σκηνή, στους ήρωες του Ζαλντ Συμπλεράς, στη μετάφραση της Μαριάννα Στόλη και σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μιλωνά. Μαζί μας τηλεφωνικά ο Πάνος Κουρολιάκος να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας.
Σας μεγάλωσα, κύριε Κουρολιάκο.
Όχι, είμαι πιο μεγάλος από ό,τι υπονοήσατε.
Λοιπόν, για πέστε μας, λοιπόν, κύριε Σκουρολιάκο, τι αφηγείτε το έργο «Ήρωες» και γιατί χαρακτηρίζονται ως ήρωες οι πρωταγωνιστές του?
Είναι ήρωες γιατί διεκδικούν τη ζωή. Και είναι ένα έργο με αφορμή τρεις ηλικιωμένους απόστρατους αξιωματικούς που βρίσκονται σε έναν οίκο έτσι αποστράτων αξιωματικών. Η αφορμή είναι αυτή η ηλικιωμένη για να μιλήσουμε για όλους τους ανθρώπους. Όλοι από τότε που γεννιόμαστε μέχρι που φεύγουμε από αυτή τη ζωή δεν θέλουμε να ορίζουμε τη ζωή μας, δεν θέλουμε να έχουμε ελευθερία, δεν θέλουμε να δημιουργούμε, δεν θέλουμε να ερωτευόμαστε. Αυτό συμβαίνει με αυτούς τους τρεις τύπους μέσα από πολύ γελαστικές καταστάσεις και όχι μόνο. Έχει και μια γλυκόπικρη αίσθηση για τα σπουδαία και τα σοβαρά αυτής της ζωής.
Όλα αυτά που μας λέτε δεκτά, αλλά πραγματικά έχουν στο μυαλό τους και τον έρωτα?
Βεβαίως. Ο Χένρι που τον υποδίεται ο Χρήστος Βαλαβανίδης έχει ερωτευτεί μια δασκάλα η οποία βρίσκεται στο διπλανό παρθεναγωγείο. Και βέβαια εντελώς, πώς το λένε, χωρίς καμία επαφή, δεν ξέρει καν το όνομά της. Αλλά όμως αυτός αισθάνεται πάρα πολύ ερωτευμένος, αισθάνεται ότι είναι το κορίτσι του που σας είπα και πάλι δεν ξέρει καν το όνομά της, τη βλέπει από μακριά. Και αυτό είναι, έρωτας είναι και αυτό. Και το συναντάς σε όλες τις ηλικίες, όχι μόνο στους ηλικιωμένους. Τέλος πάντων, είναι το έργο πάρα πολύ ωραίο.
Κάτι
όπως
που...
είπατε...
Ολοκληρώστε, θα σας ρωτήσω μετά.
Κύριε Γιαναράκο, είναι η μετάφραση της Μαριάννα Στόλη. Η Μαριάννα, η αείμνηση Μαριάννα Στόλη, αυτή η εξαιρετική ηθοποιός, τραγουδίστρια κλπ. Είχε μεταφράσει αυτό το έργο από τα αγγλικά, όπου στα αγγλικά το μετέφρασε και το μετέφερε ο Τόμ Στόπαρτ, αυτός ο σπουδαίος συγγραφέας της εποχής μας. Και έτσι είναι ένα έργο που έχει περάσει από πολλά χέρια και εμείς κάναμε μια προσαρμογή του κειμένου για τη δική μας την παράσταση και είναι πραγματικά ένα έργο με μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, παίζεται στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές σκηνές και έτσι χαιρόμαστε που το παρουσιάζουμε και εμείς. Τα μηνύματα ήδη η πρώτη εβδομάδα ήταν εξόχως ελπιδοφόρα, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και συνεχίζουμε από σήμερα ξανά τις παραστάσεις μας.
Ο πρωτότυπος τίτλος του Συμπλεράς, κύριε Σκουρολιάκο, είναι «Ο άνεμος από τις Λεύκες».
Από τις Λεύκες,
Τι είναι αυτές οι Λεύκες?
Οι Λεύκες είναι
κάτι.
Το όνειρό τους. Είναι κάποιες λεύκες σε ένα λόφο απέναντι από αυτό το σανατόριο, ας πούμε. Και ενώ είχαν, να μην λέω και πολλά και προδίδω το έργο, είχαν οργανώσει να πάνε κάπου πολύ μακριά, συμβιβάζονται και με το να πάνε στον απέναντι λόφο και να φτάσουν στις λεύκες. Οι λεύκες για αυτούς λοιπόν είναι ο προορισμός, είναι η ευτυχία, είναι η ευτυχής κατάληξη, είναι αυτό που θέλουν πάρα πολύ να κάνουν.
Ποιος είναι ο δικός σας ήρωας, κύριε Σκουρολιάκο, και με ποιο τρόπο τον προσεγγίσατε?
Να πω ότι το ήρωες είναι μετάφραση, είναι από, πρόταση της Μαριάννα Στόλη και εμείς το κρατήσαμε βέβαια. Mm-hmm. Τώρα για το δικό μου, εγώ είμαι ο Γουστάβος, ένας τύπος ο οποίος έχει το λιγότερο χρόνο εκεί πέρα σε αυτό το Νίκο αποστράτων αξιωματικών, 6 μήνες μόλις, δηλαδή φαίνεται ότι είναι και λίγο πιο νεαρός από τους νεαρός.
Είδατε που είχα δίκιο που μάλωσα τον Γιώργο.
Λοιπόν, και είναι αυτός ο οποίος συλλαμβάνει τα σχέδια και προσπαθεί να εμψυχώσει τους άλλους δύο να φύγουν, να δραπετεύσουν, να ζήσουν τη ζωή τους, να φύγουν από τις χλιαρές σούπες και τις ζεστές σοκολάτες αυτού του ιδρύματος εκεί πέρα και να ζήσουν διαφορετικά, να πετάξουν προς την ελευθερία.
Επαναστάτης λοιπόν ο ρόλος σας.
Ναι, ναι, κάπως.
Οι στρατιωτικοί αυτοί τοποθετούνται, έχουν πολεμήσει και όλα, τοποθετούνται, δηλαδή ξέρουμε ποια είναι η εθνικότητά τους ή θα μπορούσε να είναι από οπουδήποτε?
Βεβαίως, βεβαίως ξέρουμε, το λέει το έργο δηλαδή. Είναι στρατιωτικοί οι οποίοι έχουν πολεμήσει και κυρίως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο Γουστάβος έχει πολεμήσει και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι παλιοί, παρότι ο συμπληρωτής έχει γράψει τώρα τελευταία, πριν από 20 χρόνια, ξέρω, 25, το έργο αναφέρεται στο 1959 και είναι Γάλλοι αυτοί οι αξιωματικοί. Mm-hmm. Είναι Γάλλοι οι οποίοι πολέμησαν στον Πρώτο και ένας από αυτούς και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το έργο χαρακτηρίζεται ως κωμωδία. Εκτός από χιούμορ έχει και συγκίνηση για όλα αυτά που αισθάνονται οι ήρωες και τον αγώνα που δίνουν για την ελευθερία τους.
Ναι, γιατί ο συγγραφέας κάνει κάτι πάρα πολύ μαστόρικο, ενώ είναι κωμωδία και περιμένει στο φινάλε να απογειώσει την κωμωδία, το γυρνάει στο δράμα, ας πούμε. Και τα μαντιλάκια και τα χαρδομάντιλα στα μάτια δίνουν και παίρνουν εκείνη αυτό το τελευταίο κομμάτι στο κοινό κάτω.
Πιστεύετε, κύριε Σκουρολιάκο, ότι η παράσταση έχει τη δύναμη να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε την τρίτη ηλικία? Αυτό που έλεγαν οι παππούδες μας, ότι γερνάει το σώμα, όχι η ψυχή, γίνεται πιο κατανοητός στους θεατές μέσα από αυτούς τους τρεις ήρωες?
Να επαναλάβω ίσως λίγο κουραστικά ότι δεν αφορά την τρίτη ηλικία μόνο, είναι μια αφορμή η τρίτη ηλικία και δεν είναι τυχαίο το ότι έχουμε πολύ νέο κόσμο στους θεατές μας, αλλά το θέατρο γενικά και η παράστασή μας και το θέατρο θεωρώ ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί να αλλάξει τους ανθρώπους οι οποίοι αν θέλουν θα αλλάξουν τον κόσμο. Ναι, πιστεύω ότι βοηθάει να δούμε με ένα άλλο μάτι τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, τους νεότερους, όλους αυτούς που αποζητούν ένα καλύτερο αύριο, ένα αύριο διαμορφωμένο από αυτούς και όχι από τις συνθήκες που του επιβάλλει ένα σανατόριο ή ένα σύστημα πολιτικό ή ένας χώρος δουλειάς ή οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ένας τρόπος να βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να διεκδικήσουν τη ζωή τους διαφορετικά και γιατί όχι να διεκδικήσουμε και εμείς τη ζωή μας σύμφωνα με τα δικά μας θέλω και πιστεύω.
Εγώ πριν κλείσουμε, κύριε Σκουρολιάκο, θα ήθελα να παραμείνουμε σε αυτό από το οποίο ξεκίνησα, στην απόλαυση για το κοινό, να βλέπει τρεις ανθρώπους που έχουν επιμένω 50 χρόνια πήρα ο καθένας πάνω στο σανίδι, να παίζουν μεταξύ τους και να μπορούν ακόμα και να αυτοσχεδιάσουν στις σιωπές τους ή στις κουβέντες τους από παράσταση σε παράσταση, χωρίς να αλλοιώνουν τη δουλειά του σκηνοθέτη, χωρίς τίποτα. Και είναι μια απόλαυση, φαντάζομαι, την νιώθετε και εσείς. Και αυτό που εισπράτετε από τον κόσμο, αλλά και αυτό που είναι μεταξύ σας. Πώς είναι να είσαστε εξίσου έμπειροι και οι τρεις? Και ο καθένας σας θα μπορούσε να ηγείται θεία σου αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Είμαστε φίλοι και έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Και με τον Κώστα εγώ και με τον Χρήστο. Ο Κώστας μάλιστα έχω συνεργαστεί όχι μόνο ως δύο ηθοποιοί, αλλά όταν είχαν βάσει το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», το είχε σκηνοθετήσει και ως σκηνοθέτης μου. Και με τον Χρήστο επίσης έχουμε κάνει Σέξπιρ, έχουμε κάνει... δεν είπαμε χαίρο πολύ. Ούτε γνωριζόμαστε ο ένας τον άλλον από ναι. την τηλεόραση ή κάπου τον έχω δει. Είμαστε 50 χρόνια φίλοι, 50 χρόνια άνθρωποι οι οποίοι συναντιόμαστε στο θέατρο, γιατί ξέρετε, κάνεις σε ένα θείασο συναντιές και μετά μπορείς να συναντηθείς μετά από λίγα χρόνια με κάποιον από τον προηγούμενο θείασο. Έτσι λοιπόν συναντιόμαστε κατά περιόδους όλα αυτά τα χρόνια και εδώ έχουμε βάλει το καλύτερο εαυτό μας, γιατί πραγματικά έχουμε ερωτευτεί τους ρόλους, φροντίζουμε ο ένας τον άλλον πάνω στη σκηνή. Ναι, κάνουμε, έχουμε αυτοσχεδιασμό. Ο σκηνοθέτης ο Δημήτρης Μιλωνάς δεν προλαβαίνει να σημειώνει και μου λέει, μας λέει αυτό δεν το έκανε σήμερα τον αυτοί, μα έκανα ένα άλλο.
Όπως το σκεφτόμουν όταν διάβασα σκηνοθετή, πραγματικά το σκεφτόμουν.
Σας μαλώνει κύριε Σκουρολιάκο.
Όχι καθόλου, καθόλου. Λέει κάνε αυτό που έκανε χθες, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι. Κάνω κάτι άλλο.
Έτσι πρέπει.
Οπότε του λέω εντάξει, ναι, όχι, εντάξει, έχουμε μια άριστη συνεργασία και με τον Δημήτρη. Και είναι μια ευτυχισμένη στιγμή μέχρι τώρα και ελπίζω ότι έτσι θα πάει μέχρι το τέλος της σεζόν.
Λοιπόν, να πούμε ότι η παράσταση παίζεται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 9 η ώρα και Κυριακή στις 8.30 στο θέατρο Απομηχανή στην Οδό Ακαδήμου στο Μεταξουργείο. Κύριε Σκουρολιάκο, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.
Και περνάμε αμέσως ηχητικά στο επόμενό μας θέμα. Ακούμε Παγκάν με αφορμή μια συναυλία του στην Κυριακή στο Κύταρο.
Μαύρη ήταν καρότσα, διάσπρα τα λόγατα. Μαύρη ήταν καρότσα, διάσπρα τα λόγατα. Μας κλέψαν το ρενάκι καλέ, τα ξημερώματα. Μας κλέψαν το ρενάκι καλέ, τα ξημερώματα. Ω χαμάν, Ελενάκι να μάν, ω χαμάν, Κατινάκι να μάν, τα ξημερώματα.
Συνεχίζουμε να ακούμε την καρότσα από τους Παγκάν, ενώ ξεκινάμε και την κουβέντα μας για να προλάβουμε να πούμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα με την Εβελίνα Σουάντ, που ακούμε τη φωνή της εδώ. Η Παγκάν είναι ένα σχήμα που μας έχει ξαναπασχολήσει και νομίζω ότι το ακούτε κι εσείς, ότι έχουμε δίκιο, ότι μας αρέσει πάρα πολύ ο ήχος τους, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την παραδοσιακή μας μουσική.
Παγκάνη...
Δεν είναι μόνο ο τρόπος που την αντιμετωπίζουν, είναι ότι κατάφεραν και όσους δεν αγαπούσαν την παραδοσιακή μουσική πραγματικά να την αγαπήσουν.
Ναι, την, και την, την σέβονται και όλα πολύ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Να πούμε ότι η Παγκάνη είναι ο Σταύρος Τσουμάνης, ο Βασίλης Προδρόμου, ο Παντελής Πέτρου, ο Μάρκος Παύλου, ο Σωτήρης Ντούβας. Και θα υπάρχει guest στη συναυλία ο Δημήτρης Μπρέντας και η Εύελιν Ασουάντ, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Η Εύελιν Ασουάντ είναι μια πολύ, πολύ καλή ηθοποιός. Το καλοκαίρι την είδαμε σε μια καταπληκτική παράσταση στην Ορέστια του Θόδωρου Τερζόπουλου. Και εδώ είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για τη συναυλία που θα δώσουν οι Παγκάν στο Κύτταρο την Κυριακή που μας έρχεται 10 η ώρα το βράδυ. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε εμείς που είστε στην παρέα μας. Πραγματικά νιώθουμε πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί είχαμε μιλήσει και πριν την πρώτη συναυλία, που ήταν συμπτωματικά την ίδια μέρα, 27 Οκτωβρίου του 2022.
Ακριβώς. Τίνει πλέον να μην είναι συμπτωματικά, αλλά το κάνουμε και λίγο επί τούτου πια, να καθιερωθεί αυτή η μέρα στο Κύτταρο που μας έδωσε πριν ακόμα ότι γίνουμε γνωστοί, μας εμπιστεύτηκε τον χώρο του για να μας δώσει, ας πούμε, το βήμα να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό που είχαμε φανταστεί, καθώς επειδή ήδη από την πρώτη παρουσίαση το είχαμε εξελίξει και δεν είναι ένα project που θα μπορούσε δυστυχώς να μπορέσει να υλοποιηθεί σε πολλές σκηνές, γιατί πέρα από τη μουσική έχει και όλα τα άλλα τα πιο θεατρικά στοιχεία τα οποία χρειάζονται το χώρο τους. Και ήμασταν πολύ τυχεροί, οι ανθρώποι του Κυττάρου είναι υπέροχοι, που μας αγκάλιασαν την πρώτη στιγμή και έτσι προσπαθούμε και εμείς να συνεχίζουμε να τους στηρίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Πηγαίνοντας ξανά στις 27 Οκτωβρίου αυτή τη χρονιά, είναι η τρίτη μας συναυλία στο Κύτταρο.
Θα θέλαμε να μας πείτε και ποια είναι αυτά τα θεατρικά στοιχεία στη συναυλία που την κάνουν διαφορετική από όλες τις, από τις συναυλίες που ξέρουμε γενικώς.
Ωραία, να σημειώσω και εδώ πέρα ότι λέγεται Παγκάν, αλλά πολλοί το μπερδεύουν και λένε Παγκάν.
Ναι.
Παγανιστικό.
Ναι, προέρχεται από τη λέξη Παγκάνος που σημαίνει άνθρωπος της υπαίθρου. Mm-hmm. Σίγουρα έχει και στοιχεία, όμως είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τη φύση, με τα ένστικτα, αυτό που παρουσιάζουμε. Η Παγκάν είναι ένα καλλιτεχνικό κίνημα, το οποίο αποτελείται από πολλούς ανθρώπους και πάνω αλλά και κάτω από τη σκηνή. Πέρα από τους μουσικούς δηλαδή, έχουμε και σκηνοθέτρια, φωτιστή, δύο ηχολήπτες και άλλους ανθρώπους που βοηθάνε στην υλοποίηση. Αυτό που μας συνδέει όλους είναι η προσπάθεια για την επιστροφή στη ρίζα, στον πυρήνα μας. Πώς να επαναφέρουμε ξανά αυτά τα ένστικτα, τα οποία σιγά σιγά η κοινωνία μας με έναν τρόπο τέλος πάντων τα έχει αποβάλει και όλοι μας, ακόμα και η γραμμή που ακολουθούμε και στην παρουσίαση, συνδέεται με όλα αυτά τα στοιχεία της φύσης. Και αυτό που ήθελα να πω, ναι, που με ρωτήσατε, με συγχωρείτε, είναι ότι αξιοποιήσαμε, γιατί ήθελε και ο Σταύρος ο Τσουμάνης, ο ιδρυτής των Παγκάν, πάντα μου μιλούσε για το πώς θα περνάνε οι ιστορίες αυτές, να περάσουν στον κόσμο. Και όταν βρέθηκε μαζί μου, που ήμουν ηθοποιός, σκεφτήκαμε μαζί ότι με έναν τρόπο αυτό θα ήταν ωραίο να, πέρα από το τραγούδι, να έχει και μια σκηνοθεσία η οποία θα καταφέρει έτσι, θα βοηθήσει τον κόσμο να παρακολουθήσει τα κρυφά, τους κρυφούς συμβολισμούς που έχουν όλα αυτά τα κομμάτια. Όπως για παράδειγμα η καρότσα που ακούσαμε νωρίτερα. Mm-hmm. Και έτσι σιγά σιγά φωνάξαμε μια τη σκηνοθέτριά μας, τη Μαρλέν Καμίνσκι.
Η Μαρλέν Καμίνσκι και... είναι μια εξαιρετική σκηνοθέτης, η οποία είναι και Γερμανίδα, αλλά είναι και δικιά μας, πολύ δικιά μας πια. Έχει κάνει και την Θάλασσα και το Γέρο το καλοκαίρι.
Βεβαίως, και... τα έχουμε παρουσιάσει, ναι, από την εκπομπή και έχουμε μιλήσει μαζί
της. Και είναι και εξαιρετική σκηνοθέτης, η οποία τι έχει κάνει, την ακούτε φαντάζομαι.
Είναι... ναι, μαζί, ναι, την περισσότερη δουλειά, επειδή με τους μουσικούς είναι... είναι πιο δύσκολο να δουλέψει ίσως, αλλά κάνουμε πολύ δουλειά μαζί και ατομική με τη Μαρλέν για το κάθε κομμάτι. Η Μαρλέν είναι κομμάτι πολύ πλέον οικογενειακό κομμάτι των Πάγκαν, γιατί πέρα από τη σκηνοθεσία συμμετέχει και δίνει ζέση και για τα κοστούμια και για τα όλα αυτά που πρέπει, και ακόμα και για τη μουσική. Έχει μάθει τόσο, έχει μπει τόσο βαθιά, που δίνει ιδέες και το κομμάτι του μουσικού, ήθελε και η ίδια να μάθει αυτόν τον κόσμο. Και νομίζω έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο πάντρεμα τώρα, που είναι κάτι ιδιαίτερο, το οποίο για να καταλάβει κανείς πρέπει να έρθει να το παρακολουθήσει ζωντανά.
Διαβάζουμε ότι θα παρουσιάσετε και νέο υλικό για πρώτη φορά σε αυτή τη συναυλία. Ετοιμάζετε νέο άλμπουμ?
Ετοιμάζουμε και άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει και σύντομα ένα κομμάτι δικό μας που είναι βιντεοσκοπημένο από το live το μεγάλο που κάναμε στη Δράμα το καλοκαίρι, και λέγεται Τάρα. Μετά το Χάιντρο τώρα έρχεται το Τάρα που σημαίνει γη. Μέχρι στιγμής, την προηγούμενη περίοδο, ονομάζαμε εμείς αυτό που κάναμε την παρουσίαση, δηλαδή τη συναυλία μας, Εροθάνατος. Γιατί στο σύνολό του ρεπερτορίου μας είχε ως θεματική κυρίως τον έρωτα και το θάνατο. Mm-hmm. Αυτό παραμένει ο κορμός της θεματολογίας μας, αλλά φέτος θέλαμε να εστιάσουμε λίγο περισσότερο και στο κομμάτι της φύσης και της γονιμότητας, με μια ευρύτερη έννοια που αφορά όχι μόνο στη βιολογική, αλλά και στην πνευματική δημιουργία και το κομμάτι της γονιμότητας. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, προσθέσαμε κάποια καινούργια κομμάτια. Τα δύο εξ αυτών είναι δικά μας, τα οποία έχουν θυματολογία ακριβώς στο κομμάτι αυτό της γονιμότητας, της νύμφης, μύφης νύμφης, και συνδέεται απόλυτα και με το προηγούμενο. Φυσικά κρατάμε τον κορμό, αλλά θέλουμε συνεχώς να το εξελίσσουμε, γιατί νομίζω ότι η έρευνα τον πυρήνα και για να βρούμε το βάθος δεν σταματάει ποτέ.
Κυρίες και κύριοι, ήδη αυτή τη στιγμή, τώρα που ακούμε την Εύελινα Σουάντα, ακούμε παράλληλα ακούμε και τη φωνή της από το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Παίζει από κάτω, γιατί είναι μεγάλο και άξιζε τον κόπο να το ακούσουμε ολόκληρο, έστω και αν μιλάμε λίγο από πάνω. Κυρία Σουάντα, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε.
Για το οποίο έχει και καταπληκτικό βίντεο κλιπ. Να το ψάξουν οι ακροατές μας, είναι πραγματικά υπέροχο.
Θα θέλαμε να μας πείτε πώς είναι που δεν έχετε θέατρο φέτος.
Φέτος δεν θα κάνω θέατρο μέσα στη χρονιά, μάλλον μέχρι στιγμής, γιατί θα έχω μια άλλη δουλειά την οποία δεν μπορώ ακόμα να...
Κανείς δεν μας λέει τίποτα, κυρία Σουάντ, το ξέρουμε αυτό το μάθημα.
Ναι, ακόμα, αλλά σε λίγο καιρό φαντάζομαι θα μπορώ να το ανακοινώσω. Δεν το έχω βιώσει μέχρι στιγμής, τα όλα τα χρόνια που δουλεύω. Είναι κάτι καινούργιο για μένα. Σίγουρα θα έχω περισσότερο χρόνο, ίσως, για να ασχοληθώ και να συγκεντρωθώ και στους Πάγκαν, γιατί θέλουμε όντως να βγάλουμε και ένα άλμπουμ. Θα μπορέσω να σας απαντήσω σε αυτό, ίσως μετά το πέρασμα της χρονιάς.
Με τον νέο χρόνο.
Με τον νέο χρόνο.
Δώστε μας τουλάχιστον μια άλλη χρηστική πληροφορία. Οι προηγούμενες συναυλίες ήταν sold out. Αυτή έχει διαθέσιμες θέσεις?
Ναι, είναι, βέβαια έχω δει κίτρινα τα εισιτήρια. Τώρα σίγουρα έχει τώρα διαθέσιμες θέσεις. Θα πρότεινα σε κάποιον, γιατί πολλές φορές μας στέλνουν μετά, όταν γίνεται sold out, να βγάλουν εισιτήρια μέσω διαδικτύου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι 15 ευρώ μέσω διαδικτύου, 18 ευρώ στην πόρτα.
10 η ώρα την Κυριακή, ναι. 8.30 ώρα είναι η προσέλευση στο Κύτταρο. Κυρία Σουάντε, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε Πάγκαν, πολύ, καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Γεια σας.
Αυτά από εμάς και κλείνουμε με Πάγκαν.
Λοιπόν, εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μη πούμε περισσότερα. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Καλό απόγευμα, γεια σας.
Βάψαν και τα πέντε, βρε πάλι καράκι μου.